Ağat şehri bilen Ahal vilayetinin etraplarının arasındaki şehir ağrı otluk atınağından mahrum oldu. Bir oğu etrap yerlerinden payitahta katınap işleyen, oğunuk sevda ediyen, okuyan adamlara uğrulan zarva oldu deyip Ahal'ı yaşayıca etti. El yeterli, kağıdalı ulu atınağlarının bolmadılığı ya az olmağı ilatın işi, okuğu, sağlık ve resminami işleri bilen Aşgabat'ı vilayet merkezi olan ene ve katınağını kıyınlaştırdı. Yardıp sökvettöşümüz Niyaz Döğrününe Tezen Sarağız Maşat Aşgabat Karoğum Daşoğul Uğurlar Oyuncu Kurulun Tere Demir Yollardan Karasılın Tamağının Sıkmağının Hem Sözüne Koştu. Aydınmağına göre adamlar başta Aşgabat Beherden Aşgabat Dervede Uğurlar Oyuncu Aşgabat Tezen Sarağız Uğurlar Oyuncu Elektrik Otlularının Katnavı Yola Koylar Deyip Ümit Ediptirler. Balkanlı Çeşmelerimiz Hem Çetkovaların Ve Etrapların Yardımcı Sayıcılarının Balkanavat, Türkmenvasi alip, İyir şehirleri elektrik otlusunu, bolmağını şehirarı otlularını katlamak varadı eden arzularının hasıl bolmağını aydıyarlar.
Otlu katlamı katı yaramaz. Hepte de bir iki yedek etrek bereket uğru boyunca şehirarı yolucu otlusu katlayar. Yönü ol Balkanavada ya Türkmenvasa baranok. Kızlar ve Türkmenvasa arasını hem yürüyüte şehirarı otlu katlamı yok. Bu uğurdan günle bir gedek geçeyen Aşgabat Türkmenvasa otlusu düne iyir vakzal larda saklanıyor. Keçi stansiyaları ve etraplar umuman otlu katını usul galiyar.
Deyip Balkanlı yaşayıca etti. Onun tasdiklamağına göre Terhet yakasında yerleşen bereket uğruna hem otlu katını yok. Otlu katınıları yurdun demirgalık sevtinde hem yaramaz bolmağına galiyar. Daha soğullu çeşmelerimizin mağlumatına göre son 10 yıllıklarda bu velayet ulu üzüngölüğüne galdı değilse hem ulaltma bolmaz.
İn ağır yağday da şuğul levap aralığına akı demir yolu katına olan değişli olup bu iki velayetin arasında inni 20 yıldan qoğrak vaat veri hiç ili yolu uçu otlusu katnamayar. Hova katnavı olsa dünge yad ve tomsaylarına açılıp ol hem bari yoğu hepte de bir reis filin çakliniyar.
Deyip. Yerli hünermen adatlık bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Türkmen häkimetleri goňşy Özbegistan bilen arada gatnaşyklaryň strategik ähmiýetini nowtamagy gowy görýär. Ýöne näme üçindir şeýle dostlukly gatnaşyklardan peýdalanyp Lewapdan da şol sewtini Özbegistanyň Xarezm welaýatynyň üstünden gelip biljek ýolagçy otlusynyň gatnagyny açmak ýa dikeltmek hakyna bir sözüm aýtmaýar.
Deyip hünermen bu kiýli otlu gatnaşyklarynyň diňe peýda berjekdigini, ziýan berip bilmejekdigini hem sözüne goşdy. Şeýle de Daha soğuk şehrinden olalık akıtya var. Hedir ki Safar Murat Türkmen Vasitra'nın merkezine çekilen demir yolun boş duranlığı. Bu uru oyuncu Niyaz Döğrü'nü katlan yolukçu otlusunun hedir katını meyanına kaydılıyor. Levaplı yaşayıcılar hem otlu katnavlarının hilinden ve cüda az olmağından şikayet ediyorlar. Beylik sevdilerde oluşuyalı bu sevdikte hem iyisirlik adamları barhakken şehre katlamağı mezur ediyor. Emma Mungaramazdan Türkmenavat'tan Seydi, Farab, Sayet Yal şehirlere katlayan adamların yetlenen şehir ağrı otlu katnavları yok.
Türkmenavat kadocuk uğrunda katlayan otlu günde bari yoğu bir yedek geliyer. Amderiye Aşgabat otlusu hem günde bir reisi yerine yetiriyer. Yönü bu otlu devletli köytündağ itiraplarına barmayar. Neticede kup adam sonki yıllarda cuda zirur volan otlu katnavından peydalanıp bilmeyer.
Deyip yerli yaşayıca etti. Otlu katnavı yurdun gürüyle atlı marı sevtinle hem yaramaz deyip adatlık gülen gürleşen adamlar aydıya.
Serhi davat marı, marı üç ağacı, marı parahat uğurlarında katnayan yolukçu otlularının bolmazlığı ilatın durmuş yaşayıcı zirurluklarına üren negatif tesir yetiriyer.
Deyip Yerli yaşayıcı aýtdy. Sinçilerin pikirine göre adamların durmuş yaşayış şertlerinin gowulanmagyna itergi berip biljek demiryol gatnawy her talapları diňe bu mesele has giň çemeleşilenine ödäp biler.
Yurt bastutuny 30 kilometr aralygy üçin elektri otly gatnawyny ýola goýmakçy bolýar. Ýöne yüzlerçe kilometrlik dasta yerleşýän demir yol ugurlarynda garasylan otly gatnawlaryny ýola goýmak barada gürrüň hem gozgulanok.
Deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan siyahatçılık işgara aytti. Onun pikirçe yurdun yapıklığı, üzüngölüğü, gongsu devletlerle arada kadali ulu katnavlarının bolmadılığı Türkmenistan'ın siyahatçılık ulgumuna hem ulu zarvuruyar. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın demiryol kıyınçılıklarına bağışlanan yürüyte sökvetimiz dinleyarsınız. Yurdun demiryol ulgumunu elektrikleştirmek, elektrik otlularını geçmek kov pikir. Yönü bir iş ilkinci novatta Aşgabat ile yurdun dört vilayetini birbirine bağlayan Türkmenvasi Aşgabat, Mari Türkmenavat uğurlarını geçirilmeli sinçilere ediyar. Türkmenvasili demiryol hünerminin adatlığın havartısı bilen eden iki çak sökvetteşliğinin aitmağına göre, velayetlerin arasında gönü ve kadali yolcu katnağının bolmalılığı ulu amasadlıklara vakit getirilmeğine sebep oluyar. Misal üçün, Tomus mevziminde avada dinzal mağı diyen arayetler köpölyer. Olar yurdun dürlü künceklerinden geliyerler. Yönü Ulog Ministerliği yığzamlaşan yolcu akımının taleplerini ödep bilenok. Hiç olmasa May ayının sentyabr ayının ahırına çenli Türkmenvas'tan yurdun ehli velayetlerine gönü otlu katnavlarını kurnap bolyar ahırınıp hünermen aytti. Günneye günahsa katnayan Türkmenvasi Aşgabat otlusu adamdan hırınlı kıyın olyar. Avadadan ilk Aşgabat'ı ol yerden hem günüdüğün oturup ağsam öl velayetine gidiyen otla minmeğe mezur olyan adamların hüvet ederlik yağdayı yok deyip bu fikri başka bir rayet hem tasdik etti. Eğer de Aşgabat'ta otlulun düşüp tutuş gününü yitirmeyen gün otluda öl velayetine gidip bolsa ona yetesi zat olacak mı? Emma hakimiyetler ilatın yol adavını azaltmak var da fikir ederden entekler taş görünüyor deyip adatlığın sökvetteşi sözünün üstünü yetirdi. Bir-birinden kavarsız, ayrı-ayrılıkta kuruluşulan adamlar otlu katnavlarının azlığını, yıllar boyu devam ediyen bilet kıtçılığının arasında otlu hizmetinin kovlaşmayanlığını, demiryol ulgumunun olsa barka beter para korluğu, korrupsiya batyanlığına ediyarlar. Dört oğlu kemale getiren eni, 53 yaşlı Cemile Türkmenistan'ı dören ağır yol adavını çekkenlerin dini biri. Onun yaşayan dostluk şehirçesi Tarlımercan Kelif demiryolunun uğruna yerleşiyor. Yönül bu uğurda inni en temeyli veri hiçili yolcu otlusunun katlamayanlığına etti. Eskerenesi 4. oğlunun Balkan vilayetinin etrak etrafına serhette kulluk ediyenliğini, onun yanına barıp kayıtmak için bir neyse gününün yolu geçiyenliğini gurrun verdi.
Küçü oğlumun kulluk ediyen harbi bölümüne barmak için ilki dostluk şehirçesinden taksi alıp Amı Derya stansasına bariyarını. O yerde tanışın ya araçın bolmasa otla bilet tapmak mümkünçlüğü yok. Onson devlet bahasından hasken çıktacağı alıp Amı Derya Aşgabat otlusuna bilet alıp Aşgabat'a gidiyarın. Otla Aşgabat'a 18 saat tövürüğünde bariyarı.
Deyip esker Enes aytti.
Aşgabat'a baranımdan son yeni kasada novota durup yav olmasa araçının üstü bilen Aşgabat Türkmenvaşı otlusuna berekede çenli bilet almalı olyarın. Kete şol gün akşam gidiyen otla bilet taptırmasa ertesi akşam gidecek otla bilet alıp bir sutkadan artık valtımı Aşgabat'ın vakzalında geçiriyarın. Berekede otlu giyice bariyarı. Bu yerden etrege iltiyen otlu hepte de bir ya iki gede katnayarı. Yönü onu onun katnayan vaktı ören tiz ütgap duruyor ve köp halatta bu otlu yatırılıyor. Neticede otlu yatırılan halatında giyeceğinin yarısında taksi gözüleb bereketten etrege Balkan'ın çarkında koplu yolları bilen kireyine tutulan uloğda aşmalı bolyarın.
Deyip bunun yön 3 eskerin izinin katnayan eni yollu uren adaplarını bir özünün bilyanlığını hem sözüne koştu.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Dünya Türkmenlerinin Novotak San Rus türü bilen bağlı Türkmenistan'a kütüade meyilleri ve köyünü tecrübeleri nazaraylayar. Son kuantlarda Türkmen dili sosyal medya ulancılarının arasında gepleşige Rus dilini garmazlık arası Türkmen dilini gürlemek çağırışları yığı yığıdan peyda bulup başladı. Şeýle meýilli rus diliniň Türkmenistan haky türkmen jemgyýetine ähmiýeti bilen bagly soraglary gaýtadan gün tertibine getirdi. TikTok ulgamyny özüni aýdym çökmüne tanyşdyran bir gyýdmaşgaly dil meýilleri bilen bagly özüniň başdan geçiren bir wakasyny şeýle gurrun berýär.
Ýaňyjak bir kafeden jaň etdiler, aýdymçy gerek diýip. Kafenin menedjeri rus dilinde gürleýän ekeni. Onsoň men hem rusça gürledim.
Deyip TikTok unonjusu gurrunga başlayar. Ol öz çıkışını rus diline devam ettirip kafenin menedjeri bilen arada bolup geçen telefon söhbetdeşüwiniň mazmunu barada gurrun berýär. Kafenin dolandırıcısı telefon söhbetdeşüwiniň barşyny aýdymçygyda ýüzlenip siz rus diline şeýle bir erbet gürleýärsiňiz. Aydım mı aydıp bilýärsiňiz mi diýip soraw bilen ýüzlenipdir.
Aydım aýtmak üçin hökman rus dilini bilmelimi? Ya hemme aydymçylar rus dilini bilýärmi? Prosta mende şeýle bir soraw döredi.
Diýip özüni aýdym çökmüne tanyşdyran TikTok ulanjy saýdýar.
Gaty wysy kamerny, ulumsy, güni öz mnenýesi bilen geldi welin.
Deyip yaşgyd gurrunu dowam edýär.
Adajyk hem bolsa birek birege uwajenie bolmaly, syýlaw hormat bolmaly. Meniň pikirimçe, men oňa diýemoga sen Türkmenistanda ýaşap hem türkmençe bilenok diýemok. Men gaýtam oňa görä gurlejek bolýaryn. Siz näme pikir edýärsiňiz şol barada? Belki men ýalňyş pikir edýändirin.
Deyip ulanjy öz ýazarlaryjylarynyň pikir garaýyşlaryna garaşýar. Fevralyň başyna TikTok ulgamyna paýlaşylan bu video bir heptäniň içinde 67 000 edek görülüp 500-den gowrak tesbir alypdyr. Tesbirlerde aýdymçy gyýda gowunlyk berilýär we raýdaşlyk bildirilýär. Şeýle-de orta atlan pikir garaýyşlarda esasan türkmenistanly türkmençe gürleşilmeli diýilen pikirler has köp öňe sürilýär. Azatlyk radiosu bu sosial media çykyşynyň töwereginäki jekmejeklikleri ulanyjynyň hakyky ady familiýasyny, kafeniň adyny ýa-da bolup geçdi diýilýän wakanyň başga detallaryny tasdiklady bilmeýär. Beýleki bir TikTok videosyny ýödüne teleke çökmüne tanıştıran bir yaşlı yigit Türkmenistanlı sosyal medya mahabatlarının rus diline de Türkmen diline yürüdülmeğini teklif eder. Ol özü yalı telekeçilere ya da önü mendürücülere yüzlenip sizin müşterilerinizin tavsonu götürümü Türkmen diline gürleyer. Siz ne için rus diline reklama koyarsınız diyen sonra gülen yüzleniyer.
Men biznes ile meşgullanıp başlandıdan sonra taş tövrağımı seyrettim. Hemmeler rus diline kontent beşirip başladı. TikTok'ta, Instagram'da rus diline hem medat bar. Ähli maglumatlar bar. Haritler var da ähli maglumatlar rus diline berilýär.
Diýip TikTok ulanyjy saýdýar.
Türkmen diline az adam mahabat goýýar. Eger siziň haridiňiz bar bolsa, hyzmat köderleýän bolsaňyz, satlyga bir zat çykarmakçy bolsaňyz, türkmen dilini ulanjak bolun. Näme üçin? Eger de siz öz müşterilerinizi sanap görseniz, bir zada düşünürsünüz. Şoların 90% Türkmen diline gürleyen adamlardır. Türkmen diline düşünen adamlardır. Müşterilerinizin 90% Türkmençe gürleyen olsa, siz nem için onlara rus diline kontent veriyorsunuz?
Deyip TikTok ulanyjysy öýüniň ýazarlaýjylaryna minnetdarlyk bildirýär. Bu ulanyjynyň türkmen diline dürüst ýazyp bilýän, gürläp bilýän adamlara iş gödürläp goýan beýleki bir wideosy TikTok ulgamyna 156 000 edek görülüpdir. Türkmen telekeçileriniň ýa-da öňüm öndürijilerini öz sosial media mahabatlaryna rus dilini has köp ulanýanlygyny görkezýän olma barlyk işiniň netijeleri ýa-da saldamly analitik maglumatlar ýok. Türkmenistanyň iri sosial ulgamlar petikli galýar. Ýöne muňa garamazdan ulanjylar ugruny tapyp bu saýtlara girýärler we şeýle postlara öz pikir garaýyşlaryny galdyrmakdan çekinmeýärler. Ähtimal sosial ulgamlarda rus dilinde kontent paýlaşýan, mahabat hödürleýän taraplar öýlerini auditoriýasyny giňeltmegi, has köp gerek görülmegi, has köp tomoşaçy çekmegi maksat edinýän bolup biler. Sosial media saýtlarynyň algoritmalaryna görä bir kontent näçe köp görülse, kawaut sosial torlar tarapynyň şonça da köp teklif edilip beýleki ulanjylara hödürlenilip bilinýär. Has köp tomoşaçy ýa-da ýazarlaýjy çekmek üçin bolsa, has köp adam tarapynyň ulanylýan dilde, meselem inglis ýa-da rus dillerini kontent paýlaşmak bähbit getirip bilýär. Kafede aýdym aýtmaga çağırılan gyzda, sosial mediada türkmençe kontent paýlaşylmagyna çağıran ýigitde bir mesele üntü çekýär. Dil meselesi, özara gepleşige rus dilini garmazlyk we diňe türkmençe geplemek bilen bagly meýiller başgada birnäçe sosial videolarda peýda bolýar. Topar görnüşine geçilýän video söhbetdeşliklerde wagtal-wagtal rus dilini garyan gatnaşyjylar moderatorlardan duýduruş alýarlar, diňe rus diline gürlemäge çağırýarlar. Azatlyk radiosynyň bir näçe habarçysy ýurtda häzirki wagtda rus dili bilen bagly dowam edýän täze meýilleri öwrendiler. Ýylan tarasyny köpden şäher ýerlerini rus dili ulanylýar. Esasan paýtagt Aşgabatda, şeýlede Gunwatar Türkmenşo we Barkanabar şäherlerini hem rus diline gürleşilýän halatlary köp bolýar. Türkmenşiniň kenar wagtlaryna diňe rus dili ulanylýar diýip bir Balkanly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Biz Türkmenistanyň rus dili bilen bagly täze meýilleri barada öňümizdäki köpleşigimizde has giňişleýin gurrun edip bu köpleşikde esasan köni tejribelere salgylanarys. Türkmenistan 30 ýyldan gowrak wagt bäri türkmen dili giňlen öňe sürilýär. Ýöne şol bir wagtda döwlet syýasaty türkmen dili bilen bir hatarda rus diliniň hemde ingliz diliniň öwredilmegine de himayet berýär. Bilim edaralary 3 dil syýasatyny berjaý edýärler. Mekteplerde rus we ingliz dilleri daşary ýurt dilleri hökmünde giňlen öwredilýär. Käbir mekteplerde nemis, fransuz dili ýaly başga da birnäçe daşary ýurt dillerini hem özleşdirýär. Ýöne Sowet Soýuzy döwründe türkmenistanyň rus dili durmuşyň ähli ugurlaryna şol sana syýasy, ykdysady, medeni we sosial giňişliklere agylyk edýärdi. Gelinki kwaşda biraz sürdän gowrak wagtyň dowamyny türkmenleriň döwlet durmuşyna agylyk eden rus diliniň türkmenistan ak taryhyna gysgaça nazar edeli. Onokuncu asırın sonuqçı əriyəqini Rus parşalının Orta Aziyanı ımıqlı basıp almağı bilən sevitti Rus dili ulu əhmiyyəti eyi olub başladı. İlk başta Rus parşalığı sonra bolsa Bolşevik revolusiyosu Merkez Aziyada Rus dilinin ağırlığını məkən berkitdi. Bunun iziyanı Türkmenistan'a dünyavi mektepleri açılıp Rus dili sapakları okudulup başlandı. Moskva bilen medeni qatnaşıklar yığcamlaşdı. Sovet genişliğine bolup geçen köpçülüklüyün migrasiyanın təsiri bilen Sovet halkları qarışıp qatışdı. Şelilikte Türkmenlörün qadimdan vəri Eskiyen tutan şahitlerine Bolşevikler devrini Türkmenistan devletinin esaslandırılmağı bilen yurtta emele gelen köp milletli ilat umumi dil hükmünü ödara katnaşıklarda Rus dilinden peydalanıp başladı. Türkmenler bilen Rus dilli özgü milletlerin arasında inter-etniki maşgalalar peyda olup başladı. 100 yıl tövürev devam eden bu proses 20. asırın ayağına Sovet Soyuzunun çağışap dolu sığınmağı bilen hayırladı. Karşılıktan sonra bu proses izine sarıldı. Rus dilli maşgalalar yurdu köpçülüklüğün terk edip başladı. Rus dilinin tesiri azaldı. Türkmen dilinin öğresi giyineldi. Gelin geçmişimden şu yerine Türkmenistan'a geçiş devrine güce giren 10 yıl avadançılık siyasatı yıllarına Rus dilinin baştan geçirmelerine sinedeli. Bu kronoloji internet ulgumunaki dürlü mağlumat çeşmelerinden toplanı. Heniz garaşsızlık edilmezdenen 1990-njy ýylyň maýynda türkmen dili Türkmenistanyň döwlet dili ýlan edildi. Türkmenistan Sowet Kengeşligine şeýle kanunçylygy kabul eden iňe soňky döwlet boldy. Şeýlelikde rus dili Türkmenistanyň resmi dil hukugyny ýitirdi. Şondan soňra tas 2 ýyl içinde rus dili türkmen kanunçylygyny inter-etnik ara gatnaşygyň dil hökmüne statusyny saklap galypdy. 1992-nji ýylda kabul edilen baş kanun konstitusiýa rus diliniň bu statusyny hem aradan aýyrdy. Sowet Soýuzynyň dargamagynyň edil ýewiýany Merkezazi yurtlarına yaşayan etnik Ruslar Sevit'i köpçülüklüğünü terk edip başladı. Yönü arxiv mağlumatlarına göre Türkmenistan'a yaşayan etnik Rusların ağlava bölüğü iyirki yıllarda yurtta kalmağı, Rusya ya da Rus dilli beylik yurtlara göçüp barmalığı sayla varıp başladı. Olar öz başlangıçları bilen Türkmenleşmeği, Türkmen dilini öğrenmeği öngesirip başladı. 1992 yılın 28. yılına Los Angeles Times gazetine çap edilen bir makalada aydılmanı göre Türkmenistan'a Rus diline çap edilen gazetler gelin Türkmençe öğreniliğin adlı yörüyte burçları çap edip Rus dilli ilatı tazı yerli şartlara uygunlaşmağı çağırış ettiler. Yönü sonu bilen Rus dilli gazetler, Rus dilli teleradio kanallar öz täsirini ýitirip başlady. Arxiv maglumatlaryna görä 1993-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistan we Russiýa şol wagt Türkmenistanda ýaşaýan 400 000 töwereki etnik rus aýdlygynyň türkmen we rus goşary aýdlygyny saklap galmaklary babatyny ulalaşdy. Ýöne bu ulalaşyk 10 ýyl soňra özgördi. Türkmenistanyň konstitusiýasy goşary aýdlygyny ukrar etmeýär. Türkmenistanyň şol wagtky prezident Saparmurat Niýazow we Russiýanyň şol wagtky prezidenti Boris Yeltsin goşary aýdlyk meseleleriniň düzgünleşdirilmegi hakynda hem de migrasiýa prosesiniň hem de migrant Türkmenistanyň gorogluluğunyň düzgünleşdirilmegi hakynda ulalaşyklara gol çekdiler. Rus resmileri bu ulalaşyklary beýleki Sowet ýurtlaryna nusga görkezdi. BBC 1994 ýylyň 8-nji oktýabrynda Türkmenistanyň rus dilli Subota we Komsomolskaya Pravda gazetleriniň ýaplanyny habar berdi. Rus diline gepleşik berýän telewizionyň günüň dowamyny 4 sagada düşürildi. Şonu Türkmenistanyň Türkmenskaya Iskra atly rus diline çap edilen ýekeje gazet galypdy. 1994 ýylyň dekabrynda geçilen parlament saýlawlaryna Türkmen mejlisine millet rus bolan diňe iki rus saýlandy. 1995 ýylyň ýanwaryna Türkmenistanyň ýaşaýan rus aýdlyklarynyň iş mümkinçiliklerinden mahrum galyanlygy, olaryň çetleşdirilýänligi, şeýle-de her aý 600 çemesi etnik rus raýatynyň ýurdu terk edýänligi barada metbuat habarlary peýda boldy. 1995 ýylyň aprelinde Russiýanyň Türkmenistanyň öz goşunlaryny dolu çykarýanlygy barada media maglumatlary peýda boldy. Diýmek şoňa çenli rus goşunlary Türkmenistanda bolupdyr. Ýatlasak munyň ideýany 1995 ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň beýtaraplyk statusy Birleşen Milletler Guramasyna ikrar edildi. 1996 ýylyň maýynda Türkmenistana rus elçixanasy etnik ruslaryň ýurdy hemişelik terk etmegine päsgelçilik döredilýändigini aýdyp Türkmenistanyň daşary işler ministrligine şikayet bildirdi. Resmi şikayetde 1993-1996 ýyllar aralygynda bary ýogy 200 sany etnik rus raýatynyň Russiýa göçüp gitmegine ruhsat berilendigi, şol wagtlar diňe Aşgabatyň özüne 12 000 etnik rus raýatynyň Russiýa hemişelik göçüp gitmegi isleg bildirip garaşýanlygy aýdyldy. Etnik ruslar emlaklaryny satmakda ýa-da Ukraina bermekde bürokratik kynçylyklara sebep bar bolupdyr. Bu barada BBC 1996 ýylyň 15-nji maýynda habar berdi. Moskowskaya Komsomolets gazeti 1998 ýylyň 19-njy fevral sanyny türkmen halky öz pikirlerini erkin beýan etmek hukugyny eýe bolup biler ýöne olurdy beýan edere pikir ýok. Döwlet propagandasynyň başga diýen ýaly ähengine makala çap etdi. Türkmen halkına pikir beyan etmek erkinligi bolup biler. Yönü ol yerde devlet propagandasının başka medya xabarlarının yokluğu sebepli. Olar pikir döretmekte, pikir beyan etmekte kıyınçılık çekerler deyip BBC Nesri 1998 ýylyň 28-nji fevralyna Moskowskiy Komsomolets gazetini sitirledi. Ýöne metbuat habaryna goňşy döwletlerden tapawutlukda Türkmenistana etnik ruslaryň türkmen diline geplemäge mejbur edilmeýändigi belenildi. 1999 ýylyň oktýabrynda Türkmen döwlet radiosy rus diline gepleşikleri efire bermegi bes etdi. Dekabrynda Türkmenistanyň şol wagtky prezident Sapar Murat Niyazow Türkmenistanyňky rus pravoslav kilisesiniň haýyşy boýunça Lewap welaýatyna şol wagt gorunmak ministrliginiň eýetçiliginde bolan bir binany kilise gaýtaryp berdi. Niyazow şonu Türkmenistanda ýaşaýan ruslaryň diskriminasiýa sebäpdir edilmeýändigini, öz ýurdunyň Russiýa bilen deň gatnaşyklary isleg bildirýändigini aýtdy. Niyazow soň çykyşlarynyň birine türkmenleriň Göktepe söwüşi babatyny rusly ýazgyrmaýanyny hem aýdypdy. Ol media çykyşyna şeýle diýdi:
Yöne Gökte Pırşın'na bir milleti yazgırımdak, Ors bilen uruştuk deyip yazgırımdak, Orsom bu Gökte Pırşın'na ulu tonda adı olmadı yitkisi köp bollu. Mından hangri? Dostluk doğunu katlaşıklarını edip, Könani atlaman, Azriyede saklap, iki tarafa behvitli katlaşıklarını etmek, yine şu Türkmen devletinin bir borcu.
Deyip Niyazow 2000-nji ýyllaryň başlaryna eden telewizion çykyşlarynyň birini aýdypdy. 2000-nji ýylyň ýanwaryna Türkmenistanyň döwlet radiosyna rus diline efire berilen habarlar gepleşigi ýatyryldy. 2000-nji ýylda Russiýada prezident Vladimir Putin häkimet başyna geçdi. 2002-nji ýylyň noýabrynyň Aşgabatda Niyazow'un canına kast edişlik diýilen waka bolup geçdi. Bu waka boýunça Türkmenistan bölekleýin Russiýany aýpladi. Hormatly dinleyijiler, bu tema boýunça taýýarlanan gepleşikler tapgyrynyň 2-nji bölümini öňümizdäki sanymyzda dinläp bilersiňiz.